hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. Ermənistanda polis müxalifəti mitingini dağıdıb, sabiq prezident isə ev dustağıdır. Amerika Türkiyəni İraqın şimalındakı əməliyyatları başa çatdırdığına görə alqışlayıb. Britaniyalı şahzadə Harry Afqanistanı tərk eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Ermənistanda bu səhər müxalifətin nümayişi dağıdıldıqdan sonra indi də bütün əsas yollar bağlanıb. Müxalifət yönlü informasiya agentliyinin binası və keçmiş prezident müxalifətçi Levon Tripetrasyanın rezidensiyası isə mühasirə alınıb. Sabiq prezidentin özü isə indi ev dustağındadır. Səhər saatlarında polis izdihamı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan, dəyənəklərdən və rezin güllələrdən istifadə edib. Bir neçə nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Tamrazyan xəbər verir.
Контр Петросян находится под, как он утверждает, под домашним арестом. И, значит, митинг тоже около 2000 людей собрались в центре города, в другом месте, это напротив посольства Франции, и продолжают митинговать. Полиция пытается их разогнать также, но пока не успешно. Очень много арестованных и пострадавших тоже.
Xrayr Tamrazyan. Müxalifət Ermənistanda fevralın 19-unda keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrlə razı deyil. Hazır ki, baş nazir Serj Sarkisyanın saxtakarlıq yolu ilə qalib gəldiyini deyilir. Fevralın 20-sindən müxalifət tərəfdarları Ermənistan paytaxtında icazəsiz mitinglər keçirirlər. İraq və Amerika Türkiyəni İraqın şimalındakı əməliyyatları başa çatdırdığına görə alqışlayıb. İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, əməliyyatın bitməsi onu göstərir ki, Türkiyə öz vədinə əməl eləyib və bölgədəki məhdud və müvəqqəti hərbi əməliyyatını başa çatdırıb. Türkiyə hərbiçiləri bildiriblər ki, onlar bir həftədən artıq çəkən hərbi əməliyyatlarda öz məqsədlərinə çatıblar. Ordu İraqın şimalındakı əməliyyatlar zamanı azı 240 PKK yaraqlısını öldürdüyünü, özünün isə 27 hərbiçisini itirdiyini bildirib. İraqda terror hücumları zamanı öldürülən dinç sakinlərin sayı 3 dəfədən çox artıb. Rəsmi məlumata görə fevral ayında 633 nəfər zorakılığın qurbanı olub. Bu isə yanvar ayındakından xeyli artıq deməkdir. Ötən ay Əl-Qaida yaraqları İraqda, o cümlədən paytaxt Bağdadda da bir neçə dəfə böyük terror hadisəsi törətmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ötən gecə Abxaziya ilə Gürcüstan sərhədində atışma olub, bir gün öncə isə bu rayonda partlayış zamanı 3 milis yaralanmışdı. Rusiya xəbər agentlikləri yazır ki, Abxaziyada dünəndən qismən səfərbərlik elan olunub. Tanınmamış Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagapşir Yanovis agentliyinə deyib ki, səfərbərlik addımını Gürcü ordusunun bölgəyə daxil olmaq ehtimalına cavab olaraq atıblar. Vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb isə Gürcüstanın MZ televiziyasının 3 müxbirinin Abxaziyada həbs olunmasıdır. Separatçı Abxaziya rəhbərliyi deyib ki, jurnalistlər sərhəddə qanunsuz keçib. Jurnalistləri azad etməyi tələb edən Gürcü hökuməti isə deyib ki, onların buraxılmayacaq təqdirdə bu məsələ ilə güc strukturları məşğul olacaq. Britaniyalı şahzadə isə Əfqanistanı tərk edib. Şahzadə Harry Helmand əyalətində 10 həftə idi ki, Taliban yaraqlarına qarşı əməliyyatlarda iştirak edirdi. 23 yaşlı şahzadə Əfqanistanı dekabrda gizli şəkildə göndərilmişdi. Britaniya Müdafiə Nazirliyi kütləvi informasiya vasitələri ilə razılaşmışdı ki, şahzadənin təhlükəsizliyi baxımından bu məlumat açıqlanmasın. Amma 2 gün öncə Amerika saytları şahzadənin Əfqanistanda döyüşdüyünü yaydıqdan sonra qərar alınıb ki, Harry təcili olaraq Əfqanistanı tərk etməlidir. Dünən axşamdan bəri İsrail ordusunun hücumları nəticəsində Qəzza zolağında 26 fələstinli, o cümlədən 8 dinç sakin öldürülüb. İsrail qüvvələri Qəzzaya havadan zərbə endirib, şimalda isə quruda tankların iştirakı ilə əməliyyatlar keçirib. İsrail deyir ki, Həmas yaraqları bu ərazidən istifadə edir, onun ərazisində raket atır. Son vaxtlar Qəzzada hərbi əməliyyatların fəallaşdığı hiss olunur. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənədək hindi səfrimiz müxbir saatı və İslam və demokratiya verilişləri də davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişi isə mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Prezident seçkilərində normal iştirak etmək üçün siyasi partiyalara nə qədər vəsait lazımdır?
Yarım milyon manat ideal bir seçki keçirməyə imkan verir.
Milyon yarım, 2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilər.
Məhbəsdən çıxan adamların 15-20%-nin yolu nəyə görə yenidən həbsxanadan keçir?
Cəmiyyətdən təcrid olunmuş insanlardır. Çoxları şəxsi əlaqələrini itirir, ailə əlaqələrini itirir. Və belə olan halda onlar bir neçə ay azadlıqda qalandan sonra görürlər ki, bəs əlacı yoxdur. Onlar yenə də cinayətə əl atırlar.
Tərtərin qaçqın məktəbinin şagirdləri nədən şikayətçidir?
Heç bir şərait yoxdur, sinifsə yoxdur, dili avadanlığı, heç bir şey yoxdur. İndi bu dəqiqə işıq yanmır, odunumuz yoxdur. Ən böyük problemimiz də məktəb problemidir.
Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca siyasi partiyalar arasında mübarizə yavaş-yavaş qızışmaqdadır. Amma bu mübarizənin biraz da kəskinləşməsi parlamentdə bir müddətdir siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun qəbul ediləcəyi, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi barədə xəbərlərin dolaşmasıdır. Bəziləri partiyaların dövlətin pulu ilə maliyyələşməsinə siyasi fəallığı artıracağını desə də, digərləri hesab edir ki, bu yolla onsuz da vəziyyət ağır olan partiyaların durumu biraz da pisləşəcək. Səbəb kimi isə maliyyənin öz ünvanına deyil, bir iki deputatın təmsil olunduğu kiçik partiyalara yönələcəyi kimi fikirlərin səslənməsidir. Bəs indi seçki ərəfəsində olan Azərbaycanda görəsən partiyaların normal fəaliyyət göstərməsi üçün nə qədər pula ehtiyacı var? Siyasi partiyaların liderləri ilə bu məsələni Aygün Muradxanla müzakirə edib.
Yarım milyon manat ideal bir seçki keçirməyə imkan verir.
Milyon yarım, 2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilər.
Bu, Azərbaycanda payızda keçiriləcək prezident seçkilərinə qatılan iki müxalifət təşkilatının, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağazadənin seçki kampaniyasının maliyyə tərəfi ilə bağlı açıqlamaları idi. Seçki marafonuna qoşulacaq Müsavat Partiyası isə təbliğat və təşviqat işləri üçün 600 min manata ehtiyacları olduğunu bildirib. Namizədlərin seçki kampaniyasındakı xərcləri üçün seçki məcəlləsinin tələblərinə əsasən dövlət büdcəsindən də vəsait ayrılır. Məsələn, 2003-cü il prezident seçkilərində hər bir namizədə dövlət büdcəsindən 60 milyon manat, o vaxtki dəyəri ilə təxminən 13 min dollara yaxın vəsait ayrılmışdı. 2008-ci ildə prezidentliyə namizəd olacaq şəxslərə ayrılan vəsait isə onların rəsmən qeydiyyata alınmasından sonra baş verəcək. Bu günlərdə dövlətin siyasi partiyalara vəsait ayrılması məsələsi də gündəmdədir. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin fikrincə, dövlət qeydiyyatından keçən bütün partiyalar dövlətdən maliyyə yardımı almalıdır. Regionlarda strukturlaşma, parlament seçkilərində iştirak, parlamentdə təmsilçilik siyasi partiyalar üçün dövlət büdcəsindən nə qədər vəsait ayrılacağını müəyyən etməlidir.
Minimum milyon yarım, 2 milyon manat vəsait lazımdır ki, normal seçki kampaniyası qura bilər.
Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu isə düşünür ki, sonuncu seçkinin nəticələrini əsaslamaq o qədər də doğru yanaşma deyil.
Məncə seçkilərin nəticəsi Azərbaycanda bir qədər şübhə doğurur. Çünki seçkilər bir qayda olaraq saxtalaşdırılır. Real seçkilərin nəticəsi heç kəsə məlum deyil ki, xalq kimi necə dəstəkləyir. Amma hər halda başqa bir kriteriya yoxdur. Ən azı keçmiş seçkilərin nəticələrində bu maliyyələşməni reallaşdırmaq olar. Bu seçkilərdə 500 min manata yaxın vəsait sərf eləmək planlaşdırmışıq. Azərbaycan əhalisinin indiki sosial-iqtisadi vəziyyətini nəzərə almışıq. Çox da təmtəraqlı seçki kampaniyası aparmağı biraz siyasi etikaya uyğun hesab eləmirik. Hər hansı bir strukturun yaşama müddəti o strukturun ciddiliyinə əsas verən elementlərdən biridir. Məsələn, biri var 17-18 ildə mövcud olan siyasi partiya, bir də var dünən yaranan. İkinci siyasi fəallıq məsələsidir. Partiya var ki, 20 il yaranıb bugünə qədər bir məclisinin iclası keçirilməyib və yaxud da bir quruldan keçirə bilməyib.
Hakim yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Siyavuş Novruzov isə partiyaların ümumiyyətlə yenidən qeydiyyatdan keçməsinin tərəfdarıdır.
Görürsən ki, bir blok yaradır və qeyd edir ki, 20-dən artıq partiya var. Həmin partiya sədri dursun özündən başqa 3 üzvünün adını çəksin. Yoxdur burada o üzvlər.
AXCP Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli də siyasi partiyaların maliyyələşməsinin həm siyasi fəallığı artıracağını, həm də ara sıra gündəmə gələn siyasi partiyaların kənar yerlərdən maliyyələşməsi ilə bağlı problemləri aradan qaldıracağı fikrindədir.
Seçkidən sonra isə siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsində toplanılan səslər nəzərə alına bilər. Azərbaycan reallığında mənə gəlir ki, kompleks variant seçmək lazımdır. Yəni burada həm siyasi partiyaların bərabərliyi nəzərə alınmalıdır ki, müəyyən miqdarda müəyyən məbləğ siyasi bərabər miqdarda bölünməlidir siyasi partiyalar arasında. Həm toplanılan səslərin nəticəsi nəzərə alınmalıdır, həm də parlamentə təmsilçilik. Yəni bundan asılı olaraq müxtəlif siyasi partiyaların dövlətdən maliyyələşməsi müxtəlifdir ola bilər.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, iqtidar yalnız onun siyasətini dəstəkləyəcəyi təqdirdə siyasi partiyalara maliyyə ayıracaq. Ekspert eyni zamanda düşünür ki, siyasi partiyalara maliyyə yardımı ayrılmasından ən çox cəmiyyətdə o qədər də güclü dayağı olmayan xırda siyasi partiyalar qazanacaq. Bu seçkilərdə demokratik fon yaradılması üçün iqtidara da gərəkdir.
Gözləyirəm ki, bu məsələ hətta həllini tapsa, elə formada həllini tapa biləcək ki, siyasi partiyaları hakimiyyət tamamilə özünə tabe edəndən sonra ortaya pul buraxa bilər.
Siyasi partiyalar seçki kampaniyasını gündəmdə saxlasa da, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsində başlayıb. Bu il ilk dəfədir ki, seçki kampaniyasına rəsmi start verilmədən seçici siyahları dəqiqləşdirilir. Ancaq siyahlar dəqiqləşdirilmədən seçiciləri çağırırlar ki, məntəqələrə gedib adlarını yoxlasınlar. Səadət Akif qızı seçki məntəqələrinə baş çəkib, vətəndaşların öz adlarını siyahlarda yoxlayıb, yoxlanmaması ilə maraqlanıb.
Hörmətli seçicilər, ölkə üzrə seçicilərin daimi siyahısı hər bir seçki məntəqəsi üzrə seçki
bir müddətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ölkə televiziyalarında seçiciləri adlarını seçki siyahlarından tapmağa çağıran çarxlarına rast gəlinir. Seçici siyahları son prezident və parlament seçkiləri zamanı seçki monitorinqlərinin əsas diqqət yetirdiyi sahə olub. Aparılan araşdırmalar vəfat etmiş şəxslərin adlarının siyahıya salınması, eyni adamların adlarının bir neçə seçki dairəsinin və ya seçki məntəqəsinin siyahı düşməsi, o cümlədən bəzi seçicilərin adlarının siyahıda olmaması kimi faktları ortaya çıxarmışdı. MSK isə ilk dəfədir ki, seçki komissiyasına rəsmi start verilməsinə bir neçə ay qalmış, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsinə başladığından biz də bu sahədə vəziyyətlə maraqlandıq.
Müraciət edə bilərsiniz. Qaynar xətt 115. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası.
Mən 3-cü Yasamal 17-ci seçki dairəsinin 12 sayılı seçki məntəqəsindəyəm. Əslində bura seçki məntəqəsini xatırladan heç bir şey yoxdur. Bəs seçki siyahları hardadır?
Seçki siyahları 2-ci mərtəbəyə qalxın, Bəsti müəllimənin otağında.
18 sayılı orta məktəbin direktor müavini Bəsti müəllimə həm də 12 sayılı seçki məntəqə komissiyasının sədridir. Amma hansı tədbirə getdiyinin komissiyanın katibi Bakizə Quliyeva suallarımızı cavab planlandırır. Deyir ki, indi onlarda seçki siyahısı yoxdur.
Siyahlar seçki vaxtında vurulur da divara. Biz yazırıq, yoxlayırıq, veririk dairəyə. Dairədə salır o seçiciləri siyahıya. Seçicilər əgər nəyləsə maraqlanırlarsa ancaq dairə ilə maraqlana bilərlər.
3-cü Yasamal 17 sayılı seçki dairə komissiyasının 8 sayılı seçki məntəqəsinin sədri Mehbarə Babayeva da deyir, hələ ki onlar seçki siyahlarının üzərində işləyirlər, dəqiqləşdirmələr aparırlar.
Dəqiqləşdirir ki, rəhmətə gedənlər, əsker gedənlər, sonra təzə yaşı çatanlar, onlar salırıq əlavə edir siyahıya.
Hər iki məntəqə seçki komissiya təmsilçiləri bildirirlər ki, seçicilər öz adlarını hələlik dairə seçki komissiyalarından öyrənə bilərlər. 17 sayılı dairə seçki komissiyasının sədri Qərib Kərimov isə deyir ki, hələlik seçki siyahlarının üzərində işləyirlər. Onlara müraciət edən seçicilər isə həm dairə seçki məntəqələrinə gələ, həm də telefonla adlarının siyahıya düşüb-düşmədiyini dəqiqləşdirə bilərlər. Bəs seçicilər özləri necə adlarını seçki siyahlarında axtarırlarmı? Bakı küçələrində apardığımız sorğu zamanı müxtəlif cavablar eşitdik.
Qalmışam. Bir səkə baxıb deyiblər də.
Hələ çox var axı vaxtda. Siyabrda, noyabrda döyür. Ha, inşallah o vaxtınızı gedərik də.
MSK-nın reklamına gedir ki, gedin yoxlayın adınızı.
Yox, mənim ona vaxtım yoxdur ki, mən işləyirəm, gedim yoxladım.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquqşünası İradə Hacıyevanın sözlərinə görə, seçicinin öz adının seçki siyahısına düşüb-düşmədiyini dəqiqləşdirmək birbaşa vəzifəsi deyil. Amma siyahlarla bağlı problemlərin olmaması üçün seçici aktivliyinə ehtiyac var. Amma sonra məlum olsa ki, seçki siyahlarında uyğunsuzluqlar var, bunun məsuliyyətini vətəndaşlar yox, yerli dövlət qurumları çəkəcək.
Ümumiyyətlə, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesində yerli icra orqanları, o cümlədən bələdiyyə qurumları, onlar bu siyahları təqdim edirlər. Oradakı məlumatların düzgün olmamasına görə isə tam bu adını çəkdiyim təşkilatlar məsuliyyət daşıyırlar.
Ancaq əsas iş MSK-nın seçici siyahlarını təsdiqləndikdən sonra başlayacaq. Bu dəfə seçki monitoring ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının əli ilə Seçki Monitoring Mərkəzinin eksperti Bəşir Süleymanlı deyir ki, onlar bu ilin may ayından başlayaraq seçki siyahlarının monitoringini aparacaqlar və müəyyən edəcəklər ki, MSK prezident seçkisinə nə qədər dəqiq seçki siyahları ilə gedir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növdədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəkdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Məhbəsdən çıxan adamların bəzilərinin yolu nəyə görə yenidən həbsxanadan keçir? Nədənsə cəmiyyət dustaq həyatı yaşamış insanı ya qəbul etmək, ya da ümumiyyətlə onların varlığını eşidib bilmək istəmir. Amma reallıq odur ki, bircə dəfə yolu dustaqlıqdan keçən insanın sonradan azadlıqda özünə yer tapması əsl problemə çevrilir. Cəmiyyətdən təcrid edilmiş bu insanların isə reabilitasiyası haqqında qanun bir ildir ki qəbul edilsə də, hələ ki bu qanunun işləməsindən bir məhbus da yaralana bilməyib. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Söyüq deyib, orada da işıq, pulsuzdur da, yəni ora istidir. Qaydıram geri, yəni həbsə qaydıram.
Pirəli Orucov keçən ilin dekabrında sonuncu əhd fərmanından sonra azadlığa çıxan 117 nəfərdən biridir. Onun sözlərinə görə azadlığa çıxmaqla iş bitmir. Növbəti bir həyat sınağı da elə burada başlayır.
Çox çətindir. Bax, indi mən çıxmışam, nə işim var, nə gücüm var, nə bir şeyim var. İnsanlar orada bilmirlər çıxandan sonra nə edəcəklər. Kimsə bunların taleyi ilə məşğul olmalıdır. Bunlar insandılar, bunlar vətəndaşdılar, bunlar cəmiyyətə qayıtmalıdırlar.
Pirəli Olucov deyir ki, onunla bərabər azadlığa çıxacaq insanlar hara gedəcəklərini, nə işlə məşğul olacaqlarını bilmirdilər. Məhbuslara Yardım Fondunun prezidenti Məmməd Zeynalov deyir ki, qanunvericiliyə əsasən yerli polis orqanları azadlığa buraxılan məhbusların yaşayış, iş problemlərinin həlli ilə məşğul olmalıdır. Lakin yaranmış şərait buna imkan vermir. Onun sözlərinə görə, əgər Sovet dövründə onları fabrik və zavodlara işə düzəldirdilərsə və onlar həm də qalmağa yerlə təmin olunurdularsa, indi bunlar mümkün deyil. Məmməd Zeynalov deyir ki, qohum qardaşı olan gedir onların yanına, olmayan ya da qohum qardaş tərəfindən qəbul olunmayan taliyin ümidində qalır. Bu da bir çox hallarda yeni cinayətlərə zəmin yaradır.
100% zəmin hazırdır, çünki yaşamaq lazımdır, yaşayış yeri lazımdır. Türmədən çıxan adamı da heç kim belə məmuniyyətlə işə də götürmək istəməz. Ona görə məcbur olur, axı son nəticədə yenə də cinayətə əl atır, qorluqla, quldurluqla məşğul olur, yenidən həbsxanaya sürülür. oraya. En aşağısı narkotik alverine kurşanı ki oradan 5-10 manat kazansın.
İslam emek müəssisələrindən azad olunanların sosial reabilitasiyası haqqında qanun düz bir il əvvəl 2007-ci il parlamentin yaz sessiyasında qəbul olunub. Elə həmin ilin yayında isə ölkə prezidenti qanuna imza atıb. Parlamentin sosial siyasət idarəsinin rəhbəri Hadirə Cəbli deyir ki, belə bir qanun olsa da onun icra mexanizmi hələli yoxdur. Bu qanunun təşəbbüskarı millət vəkili Elmir Axundovanın sözlərinə görə reabilitasiya mərkəzlərində azadlığa buraxılan məhbuslarla sosial işçilər, tibb işçiləri və psixoloqların işləməsi nəzərdə tutulur. O bildirir ki, bu cür insanların azadlığa çıxdıqları ilk aylarda məhz bu cür xidmətə böyük ehtiyacları olur.
Cəmiyyətdən təcrid olunmuş insanlardır. Çoxları şəxsi əlaqələr itirir, ailə əlaqələrini itirir və belə olan halda onlar bir neçə ay azadlıqda qalandan sonra görürlər ki, bəs əlacı yoxdur. Onlar yenə də cinayətə əl atırlar. Azı bir 15-20% qayıdır yenə də islah əmək müəssisələrinə təkrarən cinayət törədir. Ona görə bu qanun mütləq işləməlidir, amma icra strukturları nə dərəcədə bu işi düzgün quracaq, o uca başqa məsələdir.
Məhbuslara Yardım Fondunun prezidenti Məhəmməd Zeynalov isə deyir ki, reabilitasiya mərkəzlərinin işinin o qədər də effektiv olacağına inanmır.
Çünki hamısı axırda gəlib iş şəraitinə, əmək şəraitinə, sosial problemlərə bağlanacaq. Yəni nə qədər söhbət aparmaqla, hesab eləmirəm ki, reabilitasiya məsələsi baş tutacaq. Hamısı müvəqqətidir, bilirsinizmi? Müvəqqətidir, işte onu bir ay, iki ay, lap bir il və sonra.
Bu yaxınlarda məhbəsdən çıxmış Pirəli Orucov isə deyir ki, azadlığa buraxılan məhbuslar azadlıqda olsalar belə kifayət qədər çətin vəziyyətdə də düşürlər. Onların hər an yardıma ehtiyacları olur.
Həyat sınır, başa düşürsünüzmü? Psixoloji stresdən bu insanlar çox çətinliklə çıxırlar. Çox pis vəziyyətə düşürlər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çərəyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa şimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Tərtərdə qaçqın məktəbinin şagirdləri isə siniflərdə odunun tüstüsündən otura bilmir. Məktəbə verilən iki kompüter isə hələ də işıq olmadığından bir tərəfdə qalıb. Rayonlarda məktəblərin təmir olunduğu, istiliklə təchiz edildiyi bildirilsə də, bu məktəbin müəllimləri öz ciblərinə məktəbə odun almaq məcburiyyətindədir. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bu iki dəmir parçasını indi külək bir-birinə vursa da, küləksiz havada onları növbətçi müəllimlər tərpədir. 45 dəqiqəlik bir dərsin başa çatdığını xəbər vermək üçün Tərtər rayonunun qaçqın uşaqları üçün ayrılmış Umudlu kənd məktəbinin zəngi ora-bura səpələnmiş sinif otaqlarına tənəffüsə bax beləcə haralayır. Tərtər rayonunda 6 orta məktəb fəaliyyət göstərir. 7-ci Umudlu kənd məktəbində isə yalnız qaçqın ailələrin övladları təhsil alır. Hazırda məktəbin 128 şagirdi var. Onlardan bir neçəsi ilə söhbət etməyə çalışdıq.
Burada bizə heç bir şərait yoxdur, sinif suyu yoxdur, istili avadanlığı, heç bir şey yoxdur. İndi bu dəqiqə işıq yanmır, sonra odunumuz yoxdur. Ən böyük problemimiz də məktəb problemidir. Hal-hazırda sinflərimizi çıxardılar, indi bizi məktəbdən çıxardılar. Nə laboratoriyalarımız var, biz dərsləri geniş planda keçə bilmirik.
Dərs vəsaitləri yoxdur, əyən vəsaitlərimiz azdır, kompüter otaqlarımız yoxdur, otaq kəsatlıdır.
İndi qaçqın vəziyyətində yaşayırıq. Məktəbdə köçü ümumiyyətdə təhsil keçirik. Çətinliyimiz var.
Soyuq və dar sınıf otaqlarında el ifadəsi ilə desək, iki sıçan dalaşsa biri təndirə düşər. Şagirdlər otağın ortasında quraşdırılmış odun sobasından içəri dolan tüstünün istisində qızınmağa məcburdular. Sinifi qızdırmaq üçün yandırılan odunu da onlara heç kim pay verməyib. Müəllimlər deyirlər ki, özləri maaşlarından pul ayırıb odun alırlar. Məktəbdə çalışan 26 müəllimdən biri, dərs hissə müdiri Şəfa Cavadova arakəsmə ilə ərsəyə gətirdikləri otaqları göstərərək bunları deyir.
Şəraitimiz çox çətindir. Bura şəxsi mülkdür. Öz gücümüzlə həm biraz remont elədik. Parta, stol aldıq. Nə görürsünüzsə hamısını öz gücümüzlə eləmişik. Laboratoriya şəraitimiz yoxdur. Dediklərimizi şifahi deyirik. Əlimizə düşəni gətirib uşaqlara göstərə bilirik. Amma olmayanda eləyə bilmirik. Ancaq quru otaqlardır.
Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatına dair dövlət proqramından Umudlu kənd məktəbinin payına da 2 kompüter düşüb. Sinif otağı çatışmadığından onlar elə direktorun eni təxminən 2 metr, uzunluğu 3 metr olan kabinetindəcə qalıb.
Kompüter var, amma kompüter otaqları olmadığına görə məktəbə verməyiblər. İşıq olmadığına görə, otaq olmadığına görə keçə bilmir hər
dəqiqə. Otaq çatışmazlığını qaranlıq, dəhlizə bənzər bir yerə toplanmış kitab qalaqlarda deyirdi. Umudlu kənd məktəbi 50-dən çox rayonda yerləşən 600-dən çox qaçqın məktəblərindən biridir. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumtəhsil və məktəbə qədər tərbiyə şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, qaçqın məktəblərində əsas problem binalarla bağlıdır.
Bunların əsas problemləri müəyyən mənada o bina şəraiti ilə bağlıdır. Belə ki, Bakı məsələn bu və ya digər binalarda yerləşir. Yəni bəzən o binalar görürsən ki, uyğunlaşdırılmış binalar olur. Şərait nöqteyi nəzərindən tələblərə cavab vermir. Yəni belə çətinliklər var. Təhsilə ayrılan büdcənin 10%-dən biraz yuxarı təhsil nazirliyi idarə edir. Qalan hamısı yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən.
Nazirlik yetkilisi məktəblərin təchizatının icra hakimiyyətinin əlində olduğunu desə də, Tərtər rayon icra hakimiyyətindən suallarımızı cavablandıracaq şəxs tapılmadı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hələ ötən ilin sonundan bir çox dövlət müəssisələrinin işçilərinin əmək haqqları artırılmağa başlayır. Elə pensiyalar da artırılıb. Prezidentin özü də deyib ki, bu artım bütün il boyu davam edəcək. Amma bu artımın tək pensiyadan asılı olan təqaüdçünün vəziyyətinə bir o qədər də təsiri olmayıb. Yenə də yaşlı nəsil dükanlarda nisiyə mal alır, gündəlik çörək pulunu çıxartmaq üçün ahıl yaşlılarında kimlərinsə qarşısında işləməyə məcbur olur. Kəbiran Dilavərli ahıllarla onların problemləri haqqında danışıb.
Gəl qızım otur. Mən onunla küçədə qarşılaşdım. Ancaq məni yaxınlıqdakı kiçik, şəraitsiz və səliqəli otağına çəkib gətirdi. Ədilə Nağıyeva tənha yaşayır. Öz başını dolandırır.
Heç kəsim yoxdur. Oğlum olmayıb, qızım olmayım. Yoldaşım olub ayrıldıq.
Ədilə Nağıyeva deyir ki, aldığı təqaüd heç bir işinə yaramadığından məcbur olub evlərdə iş görür. Deyir, bunu eləməsəydim heç kimdən kömək görməyən tənha qoca kimi yaşaya bilməzdim.
İndi 70 yaşım noyabrın 3-ündə olacaq. Belə zirəngəm işləyirəm, belə oturmuram. Təmizləyirəm, süpürürəm, yuyuram, paltar yuyuram.
Ancaq bütün tənha yaşlılar Ədilə Nağıyeva kimi sağlam iş görmək qabiliyyətində deyil. Nəbi Həmidov da təqaüdçüdür, tənhadır. Deyir, qonşuluqdakı mağazada nisiyə mal verməsələr, aldığı təqaüdə çörəklə kartofdan başqa bir şey düşməz.
Onlarla mən dolanmıram. Ona nə ala bilərim, ona nə düşə bilər? Alır o, şəfən vəziyyətdə.
Adını demək istəməyən bu tənha qoca qadınsa deyir ki, biz aramın ağırlığı onu dilənməyə məcbur eləyib.
O günün iki saatlıq olursun.
Axşama qədər də saat 8-ə qədər. Gəlir, olur da 5-5 Məmməd də olur, Şirvan da olur.
Kiçik ərzaq dükanının sahibi Sahilə danışır ki, onun müştəriləri arasında ən çox nisiyə mal alanlar da elə qocalar və təqaüdçülərdir.
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Biri qənd qosuq istəyir, biri çörək istəyir, pensiyadan pensiyaya ödəyir.
Güzarın Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qadir İbrahimli deyir ki, əgər təqaüdçülər Azərbaycanda az təminatlı təbəqə sayılırsa, tənha təqaüdçülər, qocalar yoxsul təbəqəni təşkil edir.
Əgər tənha qocadırsa, bu ən azı həmin 60 manatın böyük hissəsi 40 manata yaxını kommunal ödənişdir. Qalır təxminən bunun sərəncamında 20 manat pul. Bu uzaq başı gündə bir çörək ala bilər, bir neçə kilo kartof ala bilər, bir neçə kilo soğan ala bilər və bir kilo da yağ ala bilər və bununla da onun həmin pul ehtiyatı bitir artıq. Əgər kənardan maliyyə köməyi olmasa, heç bir halda o həmin pulu dərmana yönəldə bilməz.
Ekspertlər deyirlər ki, ara bir təqaüdlər artsa da onun çox cüzi olması və sürətlə bağlaşma fonunda bu gözə dəymir. Ona görə də indi tənha qocaların öz ehtiyaclarını ödəməsi üçün ən azı 150-200 manat tələb olunur. Ahal vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramına görə ahal yaşına adlanmış hər bir vətəndaşa dövlət xüsusi qayğı göstərməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Ahallara Sosial Yardım Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir ki, indilik görülən işlər tənha qocalara sosial işçilərin qayğı göstərməsi, təqaüdlərini onlara çatdırması və buna oxşar işlərdən ibarət idisə, gələcəkdə daha yaxşı şərait təklif olunacaq.
Bizim təşkil edirik ki, o yaş həddi aşağı düşsün, 65 olsun. Təşkil eləmişik imkanlı təşkilatlar tərəfindən ya rayon icra hakimiyyətləri imkanlı hesabına gündə bir dəfə heç olmasa gündüz xidmətləri göstərmək üçün təşkil edirik. Bu gündüz xidmətləri göstərilərkən də onlara gündə bir dəfə heç olmasa pulsuz yemək verir. Əslində vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hansısa bir 2-3 otaqdan ibarət rayon mərkəzlərində, şəhər yerlərində hər bir rayonda bir küçə təşkil olunsun ki, onlar yığsın orada.
Ahallar indi ölkə əhalisinin 4%-ni təşkil edir. Ahallıq yaşı isə 70 və ondan yuxarı yaşdır.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu deyil. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərmək istəyəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa tapmaz. Şimdi mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz və Namiq Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və media azadlığından, fikir azadlığından danışacağıq. İslam dini yarananda media olmasa da fikir azadlığı, istədiyini düşünüb, yazıb, yaymaq, fikirlərini bölüşmək hüququ feodal cəmiyyətlərdə tanınmasa da, bugün qısacası söz azadlığı dediyimiz şey demokratiyanın təməl prinsiplərindən biridir. Bəs belədə hardasa 1500 il əvvəl yaranan bir din kimi İslam söz azadlığına münasibətini necə formalaşdırır? Bu dinin daşıyıcıları, müsəlmanlar çoxluqda olan cəmiyyətlərdə media azadlığına necə yanaşılır? Xüsusən də əgər kimsə birbaşa ya dolayısıyla dinin, dindarın dediyi fikirlərə qarşı çıxırsa ya şübhə altına alırsa, yəni söz azadlığına bundan ötürü istifadə edirsə. Bütün bu suallara qonaqlarımız, qəhrəmanlarımız və əsrarlı vətəndaşlarımızın yardımı ilə cavab axtaracaq. Bugünkü qonağımız isə Elşad Miri olacaq, dini yazar, araşdırmacı, jurnalist. Xoş gəlmişsiniz Elşad bəy studiyamıza. Elşad bəy, ilk öncə elə bu başda dediyimiz fikirlərdən başlayaq ki, İslam dini hər nə qədər olmasa da ən çağdaş din sayılsa da 1500 il bundan əvvəl yaranıb və o vaxtı söz azadlığı anlayışı indiki səviyyədə bir hüquq kimi yox idi və belə də indi İslam dininin söz azadlığı anlayışına qarşı münasibəti necə formalaşır? Məsələn, həm dindar, həm də söz azadlığına istifadə edən bir vətəndaş kimi bundan razısınızmı bugünkü münasibətdən?
Bilirsiniz, İslam sözü özü elə birbaşa götürəndə biz görə bilərik ki, İslamın gətirdiyi ilk prinsiplərdə bu söz azadlığından biz şahid oluruq. Məsələn, hər kəsin İslamı qəbul eləmək üçün əsas şərt olan kəlmə-i şəhadətdə və yaxud da kəlmə-i tövhiddə qeyd olunan ki, lə iləhə illallah anlayışında Allahdan başqa tanrının olmadığını bildirməklə insana qul olmaqdan çıxarır, Allaha qulluq etməyə təkan verir. Yəni, bunun özü ən böyük azadlıqlardan birisidir ki, yəni burada insanla insan münasibətlərində ancaq şəxsi, fərdi haqlar nəzərə alınır. Bundan başqa, məsələn, Quran-ı Kərimə biz müraciət elədiyimiz zaman yenə görürük ki, şahid oluruq ki, Quran-ı Kərimin ən böyük surəsi olan Bəqərə surəsinin 256-cı ayəsində lə ikrahə fiddin deyə, yəni dində məcburiyyət yoxdur deyə anlayış vardır ki, bu da həmin o dövrlə bu dövr arasındakı insan haqları bəyannaməsi ilə və yaxud da deyək ki, fikir azadlığı ilə bağlı, söz azadlığı ilə bağlı heç bir şərt qoymur ki, heç bir problem yaratmır ki, kimsə öz haqqını, öz açıqlığını, aydınlığını, fikrini azad şəkildə ifadə eləyə bilsin. Məsələn, bundan başqa bir şey deyim. Quranın özündə biz şahid oluruq ki, belə bir ayə var. Məsələn, Quran insanları dolaylı və yaxud da dolaysız şəkildə 707 dəfə ayələrdə qeyd eləyir düşünməyə, fikirləşməyə və öz düşüncələrinin fikirlərini hər hansı bir şəkildə ifadə etməyə səsləyir. Məsələn, bir çox ayələrdə niyə az fikirləşirsiniz, niyə düşünmürsünüz kimi ayələr vardır ki, yəni bu özü göstərir ki, Quran-ı Kərimdə insanları fikirləşməyə və həmin o fikirlərini insanlara çatdırmağa həvəsləndirir və səsləyir.
Əşad bəy, burada bir iki, belə deyək də, bir istisna kimi deyə ya belə bir fakt var ki, bu sizin özünüzlə tanış olduğu faktlardır ki, məsələn, İranda Salman Rüşdü şeytan ayələrini yazandan sonra edamla bağlı fitva aldı. Danimarkada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları məsələsi çəkiləndən sonra, məsələn, ötən həftə Danimarka polisi həmin karikaturaları çəkənlərə qarşı sui-qəsdin üstünü açdığını bildirdi və bu günlərdə olan bir şey ki, məsələn, Əfqanistanda jurnalistika fakültəsinin bir tələbəsini internetdən Qurandakı qadın haqları ilə bağlı şərhləri yaydığı üçün edam cəzası alıb, indi ona apellyasiya məhkəməsi olacaq. Və yəni belə faktları çox saymaq olar, amma belə deyək, burada xristianların peyğəmbəri İsa Məsih ilə bağlısa çoxlu bir mənalı olmayan filmlər də çəkilir, yazılar da yazılır, amma həmin cəmiyyətlərdə nədənsə edam cəzasından söz edilmir, deyilir, yəni bu Allahla insan arasında olan münasibətlərdir. Bu nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə belə deyək, hər hansı bir insanın, əgər hətta dini baxımdan baxanda da, hər hansı bir insanın başqa bir insanın həyatı haqqında bir cəza çıxarması, fitva verməsi nə dərəcədə düzgündür, xüsusən nəzərə alanda ki, o da öz fikrini deyir.
Baxın, bu günlərim həqiqətən İslamı Peyğəmbərin dövründə olduğu kimi və yaxud da həqiqi mənada Quranda bildirildiyi kimi ifadə eləyən və yaxud da onu deyək ki, yaşayan heç bir dövlət göstərmək mümkün deyil. Sizin adlarını çəkdiyiniz, məsələn, dövlətlər hər nə qədər əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarət olsa da və orada İslam müəyyən qədər yayılsa da və insanlar zahiri baxımdan İslama riayət eləsə də, bu o demək deyildir ki, orada qəbul edilən hər bir qaran, hər bir hökm, hər bir fətva İslamın o əsas gətirdiyi prinsipləri ehtiva eləyir və yaxud da özündə hissettirir. Ona görə məsələyə biraz bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Lakin yenə də belə bir məqam var ki, Quran kəlimin özündə belə bir ayədə bildirilir ki, yəni insanların, hətta bütpərəslərin müqəddəs saydığı bütlərini təhqir və tənqid eləməyin. Nə mənada? Çünki onlar da sizin müqəddəs bildiyiniz uca varlıq olan Allaha və Peyğəmbəri təhqir eləyə bilərlər. Bu, açıq-aşkar olan bir məsələdir. Yəni, bu günlərin biz bunun Peyğəmbərin həyatında görürüksə, məsələn, Peyğəmbərin həyatında olub ki, hətta sözlə deyil belə, əməllə, yəni mənfi, çirkin hərəkətlərlə, məsələn, Peyğəmbərin yolda gedərkən üzərindən deyək ki, kül atıbdılar, daha sonra deyək dəvənin üzrü istəyirəm, içalatısını götürüb tullayıbdılar və Peyğəmbər bunlara əllə, hərəkətlə deyil, sadəcə olaraq onlara dua eləməklə deyək ki, öz məqsədini bildirib və onları yenə də Allahın birliyini qəbul eləməyə çağırıb. Bundan başqa məsələn götürək Həzrəti Peyğəmbərin başına gələn və İslamın ilk dövrlərində olan Taif səfəri adlanan bir hadisə var. Peyğəmbər məsələn Taifə gedərkən onu o qədər daşlayırlar ki, ayağı, üzü, başı qanıyır, qan içində olur. Və belə bir ərəfədə bir mələyin gəldiyi rəvayət edilir, xəbər verilir hədis kitablarında. Qeyd olunur ki, əgər sən istəsən, Allah bir dağı onların üzərinə ataraq mələk vasitəsilə onları darmadağın eləyə bilər. Peyğəmbərimiz isə ona yenə biraz tam fərqli bir mənada yanaşır və deyir ki, mən ümid eləyirəm ki, o insanların içərisindən nə vaxtsa Allahın birliyini qəbul eləyib, onu yaşayan və insanlara yaşadan insan çıxa bilər deyə bu təklifi məsələn daha fərqli bir formada dua vasitəsilə onlara deyək ki, həvəsləndirib təşviq eləyib. İslamın məsələn bundan başqa deyək ki, bəzi hökmlər var. İslamın adından icra olunur. Məsələn, Afrikanın özündə də bir qadının öldürülmə məsələsi var idi. Daşqalaq edilmə məsələsi var idi. Bu günün özündə belə bəzi İslam alimləri bu məsələyə daha fərqli bir prizmadan yanaşırlar ki, bu İslamın gətirdiyi o fikir azadlığına, söz azadlığına və yaxud da bəzi o əxlaq qaydalarına zidd olan məsələlərin hökmünü ifadə eləmək üçün fərqli deyək ki, sistemlər, icraatlar tətbiq edilməlidir. Məsələn, deyək ki, bu günlərin bəzi yerlərdə biz bilməliyik ki, İslam hüququnda iki cürə cəza var. Hədd deyilən hədd cəzaları, bir də təzir cəzaları. Allah bu təzir cəzalarını həmin dövlətin, yaşadığımız ölkənin qayda qanunlarına uyğun şəkildə, münasib şəkildə yerinə yetirilməsini bildirilir. Yəni, bunu başqa bir tərəfə yozmaq, bunu hər hansı bir insanın əməli ilə və yaxud da fətvası ilə, hökmü ilə yerinə yetirmək mümkün deyil. Məsələn, Peyğəmbərimiz özü belə bəzi hadisələr olduğu zaman şəxsi mənada qərar vermirdi. Məsələn, deyək ki, İslamın ən böyük həm məğlubiyyətlərindən, İslamın deməyim, müsəlmanların Uhud savaşında məğlubiyyətlərindən, səbəblərindən biri, məsələn, istişarə dediyimiz, yəni məşvərət qərarı olur. Peyğəmbər ora həmin o hücum taktikasını deyil, daha çox müdafiə taktikasını seçməsinə baxmayaraq, səhabələrin, yəni Peyğəmbərin ətrafındakı insanların əksəriyyətinin xeyr, hücum taktikası və yaxud da qarşı-qarşıya vuruşmaq taktikasını seçməsinə Peyğəmbərimiz də hörmətlə yanaşır və onların dediklərinə razılaşaraq bu müharibəyə çıxır və orada müsəlmanlar demək olar ki, məğlubiyyətlə üzləşirlər ilk dəfə. Yəni, bu özü göstərir ki, Həzrəti Peyğəmbər hər nə qədər Allahın rəsulu elçisi olmasına baxmayaraq, insanların fikirlərinə çox böyük əhəmiyyət vermişdir. Hətta siz deyirsiniz ki, məsələn, Əfqanistandakı bir tələbənin Qurandakı qadın ayələrini internetdə yaymasından bağlı orada hökm çıxarılır. Lakin bu günlərin biz Peyğəmbərin həyatına baxsaq, görərik ki, tamamilə əksinə məqamlar var ki, Həzrəti Peyğəmbər özü xanımının, məsələn, Hüdeybiyyə müqaviləsində çox məşhur bir hadisədir, xanımının deyək ki, təklifi ilə Allah Rəsulü deyək ki, ehramdan çıxır və sahabələr Həzrəti Peyğəmbərin ətrafındakılar da o hərəkətə tabi olurlar. Bundan başqa, məsələn, Peyğəmbərin özünün bugünlərim Azərbaycanda hər nə qədər qəribə qarşılansa belə, həmin dövrün ən müasir nəqliyyat vasitəsi olan atla, dəvə ilə deyək ki, yarışdığının biz şahid oluruq. Hətta bu bir dəfə deyil, bir neçə dəfə baş verir. Bir dəfə Peyğəmbər, məsələn, daha öndə olur, bir dəfə isə xanımı. Yəni, bu məsələlər elədir ki, yəni bu günlərin Peyğəmbərimizi biz elə bir mənada bəzən insanlara təqdim eləyirik ki, güya Peyğəmbərimiz tamamilə fərqli bir zamanda, fərqli bir insan kimi, sanki tərki dünya kimi yaşayıb. Xeyr. Peyğəmbər həmin cəmiyyətin içindən çıxan və onlara uyğun şəkildə yaşayan, hətta onların həmin dövrün dəbinə münasib şəkildə geyinən və o insanlara öz bildiklərini Allah tərəfindən ona vəhy edilənləri çatdıran ən gözəl şəkildə deyək ki, təbliğçi olub.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy. Burada indi bayaq dediyimiz faktlarla bağlı çox təəssüf ki, yəni Azərbaycanda da belə hadisələr olur. Məsələn, İlham Əliyevin prezidentin ötən ilin sonunda verdiyi əf fərmanı ilə azadlığa buraxılanlardan biri də məsələn Rafiq Tağı idi, hansı ki, yazdığı yazısına görə dinə dəvəti qızışdırmaqda ittiham olunub həbs edilmişdi. Bundan əlavə həmin Rafiq Tağının həbs edilməsindən öncə məsələn Azərbaycanın bəzi yerlərində məsələn Nardaranda onun ölümünə fitva da vermişlər. Reportyorumuz Fərəh Sabir qızı Nardaranda olub təkcə Rafiq Dağı ilə bağlı yox, digər məsələlərlə bağlı da Nardaran sakinlərinin nədən edam cəzası kəsdiyini və hansı haqla belə bir cəza kəsdiyi ilə bağlı bir reportaj hazırlayıb. İndi həmin reportaja qulaq asıb söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Nardaranda Pirin yaxınlığında yerləşən Əli meydanında sakitlikdir. İndi burada yalnız bir iki kənd sakini gözə dəyir. Amma cəmi bir həftə əvvəl elə bu meydanda yaman səsküy var idi. Nardaranlılar yeni mitik keçiriblər. Səbəb də növbəti dəfə Danimarka qəzetlərindən birində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edən karikaturların təkrar dərci idi. Kəndin axsaqqalı İslam Partiyasının keçmiş sədri Hacı Əli İkram deyir ki, İslamda müqəddəslərin, imam və peyğəmbərlərin təhqir etməyin cəzası çox ağırdır.
Fərqi yoxdur ki, istəyir Danimarkada, istəyir Amerikada, istəyir İngiltərədə, istəyir Siyonistlərdə, dünyanın hər bir, istəyir müsəlman ölkələr, hər yerdə təhqir eləsələ olan cürmü edamdır.
Müsahibim hesab edir ki, karikaturların dərcinə söz azadlığı adı altında haqq qazandırmaq olmaz. Çünki demokratiyanı müqəddəslərə aid etməyə icazə yoxdur.
Bu söz var, demokratiya var, əncəb müqəddəsləri yox. Biz görürləm, İsa'ya sataşarıyıq, bir dənə xaçbərə çıxıb deyə bilər ki, ya, həcilər, mən sizdən, bir dənə adam İsa'nın haqqında bir pis söz deyibdir, yazıbdır. Quranda bizim peyğəmbərlərimiz də, imamlarımız da, onlar toxunulmaz adamlardır. Onları kim təhqir eləsə, hansı ölkədə, qani halal. Quran da belə deyir, Allah da belə deyir, əvvələ Allah. Sonra Quran vasitəsilə peyğəmbərə xəbər verilir. Ayələr var onun haqqında, sonra da peyğəmbər fərmayiş eləyir imamlar və alimlərimiz, müştəhidlərimiz. Bizim müqəddəslərimizə hər sataşsa onun cəzası ölümdür.
Hacı Əli İkramın fikrincə söz azadlığı prinsipləri yalnız sıravi insanlar üçün keçərlidir. Sadə insanları təhqir edənləri bağışlamaq olar.
Mənim haqqımda olsa olar, prezidentin haqqında olsa olar, imam peyğəmbər haqqında kim bilə-bilə, bilməyə-bilməyə onları təhqir eləsə, onun ancaq və ancaq edamdır onun məsuliyyəti. Başqa şey yox.
Hacı Əli İkram Əliyev deyir ki, onlar təkcə Danimarkalı jurnalistlərə qarşı belə mövqe tutmayıblar. Bu deyilənləri elə Azərbaycanlı qələm sahiblərinə də aid etmək lazımdır. Hacı Əli İkram xatırlatdı ki, ötən il Nardaranlılar Sənət qəzetində Rafiq Dağının məlum yazısı ilə bağlı ardıcıl mitinglər keçiriblər.
Peyğəmbər əleyhissalamı ələ salmışdı. 4 həftə ta onu tutduranaycan biz miting keçirtdik və elan verdik dünyaya ki, ölüm qərarı çıxartdı əvvəlcə Nardaran kəndi. Biz Nardaranlı ki, bunu bilirdik ya, bunun cəzası ölümdür. Bu özü iqrar edir ki, mən bilə-bilə bu təhqir eləmişəm Peyğəmbəri, Peyğəmbər əleyhissalamı. Və bilirəm də bunun dalında nələr gizlənir öz qəzetində, belə yazmışdı axı. Biz də miting keçirtdik və onu tutdurduk da...
Mitingdə iştirak edən digər bir Nardaranlı Hacı Əli Hüseynov hesab edir ki, əslində hər bir müsəlman onların fikrini bölüşdürür.
Biz deyəndə umum Azərbaycan beləsinədir, hər hardan dindarlardan soruşsuz, elə eynən biz deyən sözləri deyəcəklər.
Əli Hüseynovun sözlərinə görə, ötən həftə keçirilən mitingdə təxminən 300 nəfər iştirak edib və onlar Peyğəmbəri təhqir edən Azərbaycanlı jurnalistləri əff etdiyinə görə hökumət nümayəndələrindən narazılıqlarını bildiriblər. Hacı Əli hesab edir ki, Peyğəmbərin təhqir edilməsi yol verilməzdir və bu haqda yerli qanunlara da müvafiq maddələr salınmalıdır.
Bir insan bir insanı təhqir eləsə, atasını, anasını, dünyadan gedmişini hətta ona cəzalandırırlar. Ancaq bu heyləri salmıyorlar. Beləsinə bir insanlar ki, hamıdan artıq müqəddəsdir bunu salmıyorlar. Bunlar böyük səhvə yol veriblər.
Nardaranın genç sakini Mehman Məmmədov da ondan əvvəl deyilənlərlə razılaşır. O, Danimarka qəzetlərində dərc olan karikaturları öz gözləri ilə görüb və düşünür ki, müqəddəsləri təhqir edənləri heç bir halda bağışlamaq olmaz.
Yəni, mən də bir cavan kimi, lətdələb belə, yəni ki, cəsarətlə deyərəm ki, ləb cavanlığın adından deyirəm ki, yəni bizə 100 iş də versələr, bizə öldürsələr də, biz o işi görəcəyik.
Bunlar Nardaran sakinlərindən bəzilərinin fikirləri idi. Lakin müsahibələrimiz əmindirlər ki, kənd sakinlərinin demək olar hamısı onların fikirləri ilə razıdır.
Demək, bu reportajda da qulaq astıq və reportajdakı bəzi fikirlər istər-istəməz sual doğurur. Çünki bayaq Əşad bəy siz də dediniz ki, və ümumiyyətlə İslamla danışanlar deyirlər ki, idealda olan İslam, yəni özü dözümlü tərəfdarda, hətta Peyğəmbərdən də sitatlar gətirirlər ki, yəni bu cür situasiyalarda da dözümlü olmağı buyurur. Bəs onda bəzi qruplardakı, lap elə Azərbaycanın özündəki bu öfkə, bu radikallıq hardan doğur?
Bilirsiniz, bu günlərin biz onu heç kim çıxıb ortaya deyə bilməz ki, İslam dini mənim monopoliyamdadır. Yəni, bu günlərin İslamla bağlı danışan insanlar sadəcə olaraq hər hansı Azərbaycanın kiçik bir kəndinin cəmadının deyək ki, onun öhdəsinə, sığortasına qalmayıb İslam dini. Amma bu günlərim həmin o əvvəlki hadisələrdə siz qeyd elədiyiniz məsələlərdə belə bir məsələ var idi ki, məsələn birinci orada jurnalistə də həmin o məsələdə haqq qazandırmaq doğru deyil. Nəyə görə? Çünki şəxsi mənada tanıdığıma görə deyirəm və bir yerdə çalışdığımıza görə, o adamı yaxşı tanıdığıma görə qeyd edirəm ki, burada biraz populist yazılar var idi. Yəni həmin o çalışırdı ki, bu hər hansı bir formada tanınsın. İndi gələk o ikinci elədikdən sonrakı məsələyə. Bu eləyəndən sonra ona məsələn ən gözəl cavabı məsələn inanmıram ki, Nardaran cəmaət elədi. Televiziya kanallarında onların əllərində səsləndirdikləri, deyək ki, göstərdikləri şüarlara baxanda hətta Azərbaycan dilinin keçmiş kiril əlifbası ilə yazılan sözlərində belə hərif səhvlərinin gördüyünü olduğunu gördüm ki, bu məsələn özü inanmadım ki, insanlarda müsbət nəsə yaratsın. Nəyə görə? Çünki bu insanlar İslam bilinməlidir ki, İslamın ilk əmri oxudur. Yəni biz özümüz oxumamış, öyrənməmiş, düzgün yazmamış hər hansı bir insan haqqında hökm fətva vermək bu mümkün deyil. İkinci bir məsələ. Ən gözəl deyək ki, bu insan deyə peyğəmbər haqqında yazıbsa, peyğəmbər deyək ki, dolaylı və yaxud da dolaysız şəkildə təhqir eləyibsə, buna ən gözəl cavab peyğəmbərin tanıdılması idi. Gəlin görək Azərbaycanda peyğəmbərin həyatı ilə bağlı yazılmış nə qədər kitab var. Yəni mən bunların hamısını götür-qoy eləyəndən sonra bu məsələdə peyğəmbərin tanıdılmasının zəruri olduğu düşüncəsinə vardım və onunla bağlı məsələn bir kitab yazmışdı, tərcümə elədi daha doğrusu, Peyğəmbərimiz haqqda. Peyğəmbərimiz 720 səhifəli kitab idi, Peyğəmbərimizin möcüzələri. Bunları məsələn həmin o hadisədən sonra Ramazan ayının girməmişdən əvvəl insanlara deyək ki, təqdim elədi, oxucuların ixtiyarına bıraxdıq. Yəni məsələ nə idi? Bunu istəmirəm ki, mən hardasa bir növ xüsusiləşdirək gətirək o cəmaatın insanların haqqı ilə. Məsələn burada əsas məsələlərdən biri o idi ki, bu insanlıq, məsələn, bununla bağlı birinci növbədə Azərbaycanda mövcud olan ən böyük dini icma və yaxud da icmanın rəhbərliyi özü söz deyə bilərdi nə iləsə bağlı. Onlar da deyək ki, məhkəməyə verdilər. Ancaq gəlin görək, bu məhkəməyə verməmişdən əvvəl bu adamlar həqiqətən peyğəmbəri tanıyırdı mı? Xeyr. Çünki onlar İslamı Azərbaycanda mövcud olan, lakin İslamda mövcud olmayan dini hierarxiyanın ən aşağı təbəqəsindən tutmuş, ən yuxarı mərhələsindən kimi təmsil etdikləri iddiasında olan insanların gözündə görürlər. Lakin bu günlərin biz Həzrət Peyğəmbərin həyatına baxırıq ki, İslam heç də bu insanların gördükləri, yaşadıqları, elədikləri deyil. Bir İslam dini nə əlinə hər hansı bir qılıncı alıb, gedib kimsən başının üstündə durub, məcbur eləmək olmadıq kimi, İkinci mənada əlinə deyək ki, təsbih alıb və yaxud da Quran alıb kimsə ölülərinin yas məclislərində aparmaq üçün olan bir kitab da deyil, bir din də deyil. İslam dini biraz əvvəl sizinlə qeyd elədiyiniz kimi, bəli, sonuncu, ilahi və dolayısıyla da ən gənc səmavi dindir. Yəni bu din də özü həqiqətən tolerantlığın ən bariz nümunəsini gətirir. Baxın, bu günlərin biz hər yerdə danışanda qeyd edirik ki, Azərbaycan tolerant ölkə. Yaxşı, gəlin başqa bir məlumata görə, statistik məlumatlarda da qeyd olunur ki, Azərbaycan əhalisinin 95% müsəlmandır. Geridə qalır 5%. Bu 95%-dən 5%-a qədər qarşı olan tolerantlığını, dözümlüyünü anlayırıq. Yaxşı, bəs bu 95%-in özünün içindəki həmin o məzhəb məsələsi deyək ki, təəssübkeşlik mi deyək, təriqətlər deyək, bir-birinə qarşı eyni tolerantlığı göstərirlər mi? Xeyr bəzən. Məsələn, bir yerdə möhürlə və yaxud da möhürsüz qılmağa qarşı bəzən çox etinasız yanaşırlar. Bir yerdə məhərrəmlikdə, məsələn, toy keçiriləndə ona qarşı başqa cür münasibət var, keçiriləndə tamamilə fərqli cür münasibət var. Yəni, bunun özündə bir növ, yəni İslamdan kənar, yəni bu, bilmirəm, bu İslama aid edilən və yaxud da dini don geyindirilən bir məqamlardır ki, bunu deyək ki, həqiqətən nə İslamın adı ilə, İslam sözü bildiyiniz kimi salam sözünə sülh, əmin, amanlıq deməkdir, nə İslamın adı ilə, nə Həzrəti Peyğəmbərin insanlara gətirdiyi İslamla, dözümlülüklə, qardaşlıqla əlaqələndirmək mümkün deyil. Çünki Həzrəti Peyğəmbərin biz həyatına baxdığımız zaman, 622-ci ildə Həzrəti Peyğəmbər Məkkə şəhərinə, Mədinə şəhərinə hicrət eləyəndə, orada ilk ortaya çıxardığı, məsələn, bu günlərim qeyd olunur ki, bəzi yerlərdə 1215-ci ildə İngiltərədə qəbul edilən o Magna Charta və yaxud da 1789-cu ildə Fransada qəbul edilən və yaxud da 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilən insan haqları bəyannaməsi bu məsələlərdən daha əvvəl 622-ci ildə Peyğəmbərimizin Mədinə şəhərində yaşayan xristianlarla, yahudilərlə və digər oradakı topluluqlarla, müsəlman olmayanlarla birgə müsəlmanların deyək ki, müqaviləsini hazırlayır. Və bu müqavilə çərçivəsindən görürük ki, Peyğəmbərimiz onlarla birgə yaşayış, Bircə deyək ki, əməkdaşlıq prinsiplərinin əsaslarını həmin dövrdə yazılı şəkildə 47 maddə halında və daha çox olduğunu bildirənlər də var. 47 maddə halında ortaya qoyur və Peyğəmbərimizin həyatında, yəni İslamı gətirdiyi gündən vəfatına qədər keçən dövr ərzində müraciət elədiyimiz zaman, baxdığımız zaman, həyatını oxuduğumuz zaman bu tolerantlığın heç də qeyri-səmimilik deyil, əstağfurullah, tamamilə əksinə o içindən gələn İslamın insanlara çatdırmaq istədiyi həqiqət olduğunun şahidi oluruq. Yəni burada bu günlərim orada səslənən ifadələr heç də doğru deyildi ki, məsələn, bunun cürmü edamdır və yaxud da nədir? Bu günlərim əgər dövlət səviyyəsində bizdə edam deyək ki, ölüm hökmü yoxdursa, bu məsələ ilə bağlı hər kim din adamı olsa belə, hətta Şeyxülislam olsa belə ölüm hökmü vermək iqtidarında, ixtiyarında deyil.
Aha, təşəkkür edirəm cavabınıza görə Elşad bəy. Burada bir sual da verəcəm. Bu istərsəniz belə deyir, bu yekunlaşdırmaq üçün vacib olan bir şeydir ki, bütün danışıqlarımızdan əvvəl də, yəni burada da siz qeyd eləmişsiniz. Amma nə etmək olar ki, çünki bu söz azadlığı məfhumundan, məsələn, əslində belə baxanda elə din adamları özləri də istifadə edirlər öz, yəni fikirlərini yaymaq üçün. Nə etmək olar ki, söz azadlığından istifadə edən qeyri-din adamları və bu din arasındakı bugün sanki mövcud olan bir uçurum ki var, müəyyən ola bilsin ki, insanların müəyyən təbəqələrin ya qrupların günahı üzündən onu götürmək olsun və burada bu yük kimin üstünə düşməlidir? Məsələn, dövlət mi çalışmalıdır belə deyən media ilə dini bir-birinə yaxınlaşdırsın, ya bu din adamlarının özlərini mi can atımı olmalıdır bundan ötürü?
Baxın, indi biz bir proqram proqramda iştirak edirik, düzdürmü? Yəni, bu günlərin bu proqram İslam və Demokratiya adı altında həyata keçirilir. Yəni, mən istəyərdim ki, bu məsələni həqiqətən dövlət özü öz səviyyəsindən uyğun olaraq bunu həyata keçirsə daha yaxşı olardı və yaxud da dövlət deyək ki, bunu əlində əsas gətirə bilər ki, din dövlətdən ayrıdır, konstitusiyada bu müddəalar öz əksini tapıb və bunu Azərbaycanda mövcud olan, deyək ki, Azərbaycanın öz dövlətçilik tarixindən də daha əvvələ getdiyi Azərbaycanın ən böyük dini icmasının xətti ilə həyata keçirə bilər və yaxud da həmin o insanların bir yerə yığaraq, deyək ki, bunu ziyalı insanlar tərəfindən marifləndirmə işini gözəl şəkildə quraraq həyata keçirmək olar. Çünki bu günlərin, baxın, mən sizə bir şey qeyd edeyim. Bu günlərin bu məsələni məscidlərə yığışaraq, dırnaq arasında qeyd edirəm ki, hər hansı bir o üzr istəyirəm bu ifadəmə görə biraz kobud çıxacaq. Məsələn, klient gözləyən insanlar kimi ki, gəlsinlər, öllərinə Yasin oxutsunlar, Quran oxutsunlar və bunlara pul versinlər güya. Bu insanlarla deyil, daha gənc, dini bilən, bacarığı olan, qabiliyyəti olan, enerjili olan, dinamik olan insanlarla həyata keçirmək daha məqsədə uyğun olardı ki, çünki bu insanlar həm müasir dövrün tələblərini bilən, həm yeni yetişən, deyək ki, texnologiyalarla işləməyi bacaran insanlar qrupudur ki, bunlarla işləmək daha rahat olardı və insanlara bu prizmadan yanaşaraq yeni nəslin yetişməsində ən böyük amilləri biz göz önünə gətirə bilərdik. Məsələn, bununla bağlı başqa bir məqam da ola bilər. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin özünün tərkibində fəaliyyət göstərən İlahiyyat Fakültəsi. İlahiyyat Fakültəsinin heyət tələbələri vasitəsilə və yaxud da oranın müəllim heyəti ilə. Yəni bir növ həqiqətən İslamı düzgün elm kimi, olduğu kimi çatdıran, yaşayan və insanlara bu şəkildə marifləndirən şəxslərlə deyək ki, bu işi aparmaq olar ki, bu daha məntiqlidir, məncə daha doğrudur. Baxın, bundan başqa deyək ki, internet saytları hazırlana bilər. Həmin o saytlar vasitəsilə insanlara bildirmək olar ki, yəni həm Azərbaycanda, həm İslamda, həm deyək ki, başqa dinlərdə hətta dini dözümlülük, tolerantlıq nə ilə bağlıdır, Peyğəmbərimiz özü məsələn Yahudi cənazəsi keçərsən ayağa durması və yaxud da xristiyanları məscidə gələrək öz dini ayinlərini yerinə yetirməsinə icazə verməsi və digər bu kimi amilləri əsas gətirərək, Quran-ı Kərimdəki ayələri əsas götürərək bunları birlikdə insanlara çatdırmaq və yeni yetişən bu gəncliklə, yeni yetişməkdə olan, deyək ki, həmin o gələcəyin vətəndaşları ilə bu işi məncə qurmaq daha məqsədə uyğun olardı. Çünki bu işi, deyək ki, din xadimi və yaxud da zahiri görkəmlərini insanlardan fərqləndirən, hər hansı bir formada dindən peşə kimi istifadə edən, dindən mənfəət xatirinə istifadə edən şəxs və yaxud da qruplarla həyata keçirmək məncə mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm Elşad bəy, sizə verişimizə qatıldığınıza görə çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
İslam və demokratiya verişi burada başa çatır. Bu dəfə İslam və media azadlığından, fikir azadlığından danışırdıq. Qonağımız Elşad Miri idi, din araşdırmacı, yazar, jurnalist. İslam ve Demokratiya verişini hazırlayanlar Səs Tətbiqatçısı Ruslan Abdullayev və Cavanşir Ağamaliyev, reportörümüz Fərəh Sabirqızı, bələdçin isə mən idim. Kim Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirler versinler? Niye incirsen öyle? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfər, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arkana.
Qabaları açıq aşkar deyir size ki, 100 dolar haqqıdır. İndi deyecek ki, qorxuram, 200 dolar verəsən. Çünkü ilişdən evim eşiyim gelir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.